iš antrosios karalių knygos. Tapdamas karaliu, Jojachinas turėjo 18 metų ir jis pravaldė Jeruzalėje 3 mėnesius. Jo motina vadinosi Nehušta ir buvo Jeruzaliečio Almano duktė. Kaip ir jo tėvas darė jis tai, kas viešpačiui nepatinka. Tuomet Babelio karaliaus Nebukadnecaro pulkai patraukė prieš Jeruzalę ir apgulė miestą. Kai Babelio karalius Nebukadnecaras patsai pasirodė prie miesto apgultojojo karių, Judo karalius Jojachinas su savo motina tarnais, kunigaikščiais bei rūmininkais išėjo priešais Babelio karalių ir tas jį suėmė 8-aisiais savo karaliavimo metais. Kaip viešpats buvo grasinęs, Nebukadnecaras pasiėmė visas viešpaties namų brangenybės bei karaliaus rūmų turtus ir sudaužė visus aukso rykus, kuriuos Izraelio karalius Saliamonas buvo padirbinęs viešpaties namuose. Ir iš visos Jeruzalės jis išsivarė visus kilminguosius bei ginklą valdyti galinčius vyrus, iš viso 10 000, taip pat visus kalvius ir šaltkalvius, iš dalies gyventojų liko tik tai paprastai žmonės. Jojachiną jisai išsivarė į Babelį. Taip pat ir karaliaus motina, karaliaus moteris bei rūbininkus, kaip ir įtakingusius krašto vyrus. Jisai iš Jeruzalės išvarė į Babelį. Be to dar visus ginklą galinčius valdyti vyrus, 7 000 kalvius ir šaltkalvius, 1000 karui itin tinkamus vyrus. Visus juos Babilonijos karalius išsivarė į Babelį. Babelio karalius vietoj Jojachino pastatė karalium jo dėdę Mataniją ir pakeitė jo vardą į Citkiją. Tai Dievo žodis.
Aš patie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardu. Viešpatie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardu. O Dievai paveldą tavo pagonys atėjo, sumaitojo tavo šventovę, sugriovė Jeruzalės miestą. Mėtė lavonus tavo tarnulės dangaus paukščiams, žemė žvėrims draskyti kūnus tavo ištikimųjų. Viešpatie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardu. Jų krauja kaip vandenį aplink Jeruzalę liejo, ir nebuvo kam juos palaidot. Niekino mūsų kaimynai, tie, kurie aplink mus gyvena, tyčiojas juokias. Viešpatie, kolei tai bus, ar rūstausi amžiais, ar vis kaip ugnis degs tavo nuožmumas. Viešpatie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardu. Mums neminėki mūsų senolių kaltybių, skubė gailestingai mūsų prikelti, nes mes tapom visiški skurdžiai. Viešpatie mus išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardu. Mūs mūsų gelbėtojų Dieve padėk mums, garbė bus tavo vardui. Mūsų išvaduok, atleisk mūsų kaltybės, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Viešpatie mūsų išvaduok, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Aleliuja, aleliuja,
aleliuja.
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pasieteisime ir apsigyvensime. Aleliuja,
aleliuja,
aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys anai dienai atėjus: viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet aš jiems atsiliepsiu: aš niekuomet jūsų nepažinojau, šali nuo manęs jūs nedoreliai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis iš švino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis iš švino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjusi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Girdėjote Viešpatie žodį. Šaučiate panaikina mūsų klaidas. Mėly žmonės, broliai seserys Kristuje, šios dienos Evangelija iš tikrųjų prabyla į mus, sakyčiau, tokiais labai neįprastai gazdinančiais žodžiais ir ne visą laiką iš pirmo žvilgsnio optimistiškai nuteikiančiais. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo, mes kiekvienas kasdienybėje tūla žmogus pamastytume ir dažnai galbūt linkę save pateisinti, mąstant taip. Taigi mes meldžiamės, mes kuriame šaunę gyvenimo liudijimo, galbūt vienokią ar kitokią programą, darome savo gyvenime, tam tikras atliekame maldas parapijose, jubiliejiniuose metuose, įvairias programas, dalyvaujame organizacijose, norime būti tos dienos galbūt vadinamieji čempionai, nepakartojamieji. Ir viešpatė, tai negi tu mūsų nelaiminsi mūsų darbų, mesgi evangelizuojame, mesgi skelbėme, mesgi daugybę darome nuostabių dalykų. Ir galima čia, ko gero, paimti daugybę pavyzdžių, tokių šaržuojančių iš mūsų kasdienio gyvenimo žmogaus, ar ne tik tai iš pasauliečio gyvenimo, bet ir iš kunigo, pašvesto žmogaus gyvenimo. Iš pirmo žvilgsnio kiekvienas galėtume būti tos dienos, tos epochos ar to laikmečio čempionai. Mes kažką tai darome. Mes kažkuo tai esame labiausiai dirbantis, pavargstantis, pavargę, turintys potencialiai nuopelnų ir taip toliau. Tačiau jeigu tai būtų, tikrai žmonijos istorija nesiklostytų taip, kaip klostosi įprastai. Ir čia Evangelija kalba visiškai iš kitos perspektyvos, žvelgdama, mus mokydama žvelgti į savo tautos, kiekvieno mūsų epochos gyvenimą ir moko mus, kiek tai mes esame tam pribrendę, tai suvokę, apmastyti dalykus ne bet kieno, bet amžinybės šviesoje ir perspektyvoje. Pirmųjų amžių, ketvirto amžiaus dabartinės Rumunijos, Serbijos, Moldavijos, kuri dar tuo metu nebuvo kristinizuota, Ukrainos teritorijoje, iš tikrųjų šiuo metu skaitau įdomų veikalą apie to meto bažnyčią, kurią dažnai citavo tuos teologus, šventasis Jeronimas ir kiti bažnyčios autoriai. Jie ypatingai apibūdina, kada tuo metu bažnyčiai vyko kova dėl Kristaus asmens suvokimo, teologinio, dvasinio suvokimo arionizmas, kuris neigė viešpaties vienpusiškai tik tai žmogystę akcentavo, paneigdamas viešpaties dievystę. Iš tikrųjų vyko tuo metu bažnyčioje ir tautų visuomenėje politinėme gyvenimo kontekste tautų kraustymasis. Ir bažnyčia buvo persekiojama. Ir tam tikros laisvės buvo Romos imperijoje. Romos imperija buvo kaip, na, sakyčiau, vieta, kur dominavo, vyravo, kaip liudijo to meto autoriai, teisė, teisės viršenybė. O štai čia tuo metu buvo laukinės germanų, hunų gentis, besiformuojanti frankų imperija, skitai taip toliau. Buvo, sakyčiau, totalus to tautų kraustimasis. Ir to meto dvasinio gyvenimo autoriai ypatingai akcentavo džiaugsmą Dievuje, tą vienybės buvimo Dievuje stiprybės šaltinį. Ir sako, mes turime melstis už Romos imperatorių, mes žinome, jog jis tikrai nėra tobulas. Senate vyksta daugybė intrigų, persekiojimai, tačiau net ir netobula turint valdovą, mes melskime jam išminties, kad kiek įmanoma, kaip sakė Paulius, galėtume gyventi ramų ir maldingą gyvenimą. Ir kai aš skaitau šias mintis mano minėtų autorių, kurį pristato kitas teologas, iš tikrųjų, man atrodo, man tai kvepia ir šiandien diena, mūsų emigracija, mūsų karai, ne kažkur, bet mūsuose vyksta, mūsų Europoje, vykstanti tapatybių krizė, šeimos klausimo, šeimos vyro moters klausimas, tokio egzistencinio, ne taip, kad išgyventi fiziškai, bet ką reiškia būti, tradicijų susiniveliavimas. Iš tikrųjų gyvename labai sunkiame, sudėtingame, politinėme, tokiame gyvenimo, filosofinėme, kultūrinėme ir dvasinėme iššūkių pilname pasaulyje. Ir štai čia atrodo mokslas kaip ir tuo metu sako, turi būti sveikas protas, mokėkime pasirinkti paralelės to meto autoriai iš esamų blogybių mažiausiai blogą. Ir šiandien mes turime apeliuoti sveiką protą, tradicijų racionalų suvokimą, pagrindimą ieškoti dialogo, bet kai to tapatybės pagrindo racionalumo prado, kuris yra išmuštas arba jis dažnai yra prarastas, kiek tiesos relativizmas, kiek žmonių, tiek nuomonių, arba jeigu tiesa tampa tik susitarimo kažkokios kebros gatvės, šutvės ar kažkokios siauros nacijos, sakykime, patogus utilitaristinis arba susitarimo dalykas, gyvenimas su dialogu labai sunkiai įmanomas. Nebėra arba teisės tiesos viršenybė tampa labai relatyvi ar sunkiai įmanoma, kur dar prigimtinis žmogaus vertės klausimas, kur tai yra, kur tai veda. Ir čia, sakyčiau, Evangelija mus prabyla šiame pasaulyje, vadinasi, mes turime kažkaip kitaip melstis, prašyti viešpatį. Taip mes turime evangelizuoti, mes turime daryti planus, mes turime remontuoti bažnyčias, mes turime rašyti knygas, kurti šeimas, formuoti filosofinį visuomeninį gyvenimo sociumą, kaip mes turime gyventi, atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, kitus klausimus, ekonominius, dvasinius. Mes turime įjungti pedagoginį, psichologinį įvairius protus visuomenėje vykstančius, kad mokėtume ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, ne tik būti, egzistuoti, bet ir būti iš didžiosios raidės, bet mums reikia kažko daugiau. Ko mums reikia? Aš vienpusiško klausimo čia ir dabar matematinio nežinau. Bet skaitant Evangeliją, Evangelijoje įskaitau tai. Turime nepakartojamai žvelgti į viešpatį kaip visokio gėrio, išminties šaltinį ir nusimetę paviršutinišką išoriškumą savo būties egzistencijos atvirybėje, toje egzistencinėje atvirybėje viešpatį tikiu, pasitikiu, ant to statau savo gyvenimą, mūsų gyvenimą. Turime naujoje dvasio šauktis viešpatį, tu esi mūsų gelbėtojas, mūsų šviesa. Suteik mūsų būčiai, mūsų kasdienybei, mūsų trapumui, mūsų vienadieniškumui, mūsų paviršutinėms maldoms, mūsų galbūt nesuvoktoms iki galo gyvenimo kūrimo nesuvoktiems standartams, tikrą intenciją atspindėti tave. Sakė Tomas Kempietis, vienas iš mistikų bažnyčios, klasikų, visur ieškoti Dievo valios. Dievoje yra visokiojopo gėrio ir grožio šaltinis. Ta pakartoja visa bažnyčios dvasingumo tradicija. Čia galėtume tarti su kokia lėtų nieko naujo pasaulė, nihilinova subsolė. Štai mums reikia naujos dvasios, naujo tikėjimo kaip pasitikėjimo. Ir mūsų visame tradicijų kaitoje, tarp kaip mano minėtas, mano šiame kontekste noriu prisiminti savo dėstytoją, kunigą profesorių Joną Juraitį, kuris sakydavo, tarp tradicijų atrasti didžią tradiciją iš didžiosios raidės. Viešpaties buvimą, ant ko statomi gyvenimą, ant to įjungiame maldą, pajungiame visą save, integruojame savo talentus, tikėjimą, pasitikėjimą, protą, valią. Dievas nori, kad mes jį įsileistume į savo gyvenimą. Ir čia būtent tuo metu Jėzaus klausytojų širdyse tas nušiuvimas. Jis mokė, jis kalbėjo kaip turintis galią. Šiandien, brangiai, mums reikia atrasti viešpatį, sutikti viešpatį, kuris yra kaip tas, kuris turi galią. Eucharistijos šventime, sakramentų šventime, kasdienėje maldoje, savo gyvenimo liudijame iškėlę galvą, kad esame, ne puikybės prasme, kad esame Dievo vaikai, sakė Paulius, esate Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime, mes jau čia esame su prisikėlusiu Kristumi. Štai, mėly žmonės, labai labai svarbu. Ir čia mus tai sugražina prie naujo giluminio ontologinio egzistencinio to, prie tikro autentiško buvimo kurti kasdienybę su Dievu. Ir ta mūsų veikla įgauna su Dievu tą intenciją palaimink viešpatė mūsų veiksmus, mūsų mintis, mūsų darbus. Ir čia, šia prasme, norėčiau pabaigti iš tikrųjų, kad tai būtų mūsų gyvenimo, mūsų įkvėpimo bei tvirtumo ir vilties šaltinis. Žavėtis viešpačiu, kuris yra mūsų viešpats, mūsų mokytojas, mūsų gydytojas, būti kasdienėme atsivertime, tu Dieve, sako psalmė, mūsų žavesys, mūsų paguoda, kad ir kokia būtų mūsų žmogiško išmintis, mes jos turime siekti, ugdyti protą, valią, savo gabumus, bet su tavo išmintimi ji yra tik šis tas, o gal dažnai ir niekas. Tačiau mes esame tiek stiprus, tiek galingi, tiek kūrybiški tampame, kiek atspindime tave. Ir tai yra džiaugsmas, tai yra viltis, tai yra naujas pažinimo to kūrybiškumo proveržis ir kartu naujas buvimas, viešpatė būti su tavimi, būti broliai seserys, būti bažnyčioje, su bažnyčia, būti kasdienime atsivertime, būti su Lietuva ir būti su žmonėmis. Amen.